A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg har lest 2 bøker av Kjersti Annestatte Skomsvold, og jeg møtte henne på teatret I Kristiansand for å snakke om sårbarhet. Bøkene var fascinerende, og jeg gledet meg til å møte forfatteren. Hun kritikerrost, hun oversatt til mange språk, og hun har vunnet en rekke priser. Og det ikke ufortjent. Hun skriver på en måte som uventet og oppsiktsvekkende. Det sjelden jeg klarer å forutse hva karakteren skal tenke, si eller gjøre I neste setting. Noe som gjør bøkene originale og blottet for klisjeer. Samtidig det litt vanskelig å leve seg inn I karakterene som et såpass skakt og annerledes perspektiv på tilværelsen. I dagens episode kan du få være med på samtalen vi hadde ved teatret I Kristiansand den 14. november 2019. Før jeg går til teatret, skal jeg lese en av flere anmeldelser av boken som heter Monstermenneske. Det vil gi en kort innføring I boka vi diskuterer I dagens samtale. Kjersti Annestatte Skomsvold, Brakdeby, Jo fortere jeg går, jo mindre jeg, var en flis av en bok om 90 år gamle Mathea Martinsen. Monstermenneske derimot en 600 sider lang beretning om en kvinne ved navn Kjersti. Kjersti redd for ikke være bra nok, hun redd for ikke løpe fort nok, og hun redd for ikke være flink nok. Hun får kyssesyke, vil bli frisk, kjapt, men betaler dyrt I form av utmattelsessyndrom eller ME. Kjersti må gi opp datastudiene, blir gitt opp av kjæresten, flytter hjem til foreldrenes kjellerhybel, og der ligger hun I mørket. I et underfundig og skarpt språk beskriver Skomsvold hvordan sykdommen kommer snikende, hvordan hun lever med den, hvem hun blir med den, og hvordan hun forsøker å jobbe seg ut av den. Jeg har tråder som trekker I hodet mitt, smertetråder som drar forstanden min ut av øynene, ørene, munnen. Hun et stummende mørke av fortvilelse, klarer ikke å nyte sommeren og hyttelivet med resten av familien. Alt gjør vondt, nervesystemet skriker til henne, men Kjersti sterk. Skriver lister med mål, bytter passord på PC-en til forfatter 1, vil at det skal sitte I fingrene. Mathea blir nemlig sentral også I andre boka. Først på gule lapper, så I Word-dokumenter. Kjersti vil skrive bok, ikke for å bli forfatter, hun skriver for å overleve. Hvis jeg blir en bok, blir jeg også et menneske. Tanken på boka holder henne oppe, skrivingen blir livsviktig. Monstermenneske rommer mye mer enn ME. Det skriveskoler og litteraturfestivaler, diktopplesninger og krusedullkurs, samboere med bakteriefobi, sterke vennskap og familiebånd, rådyr og opera. Det som om hun gir sykdommen fingeren, og det herlig å lese. Romanen består av mange små, kuriøse øyeblikksbilder, som til sammen blir stor litteratur. Skomsvold bygser frem og tilbake, fra nostalgiske barndomsminner til frempek om bokslipp og møte med utenlandske redaktører, fra sengeliggende spurv til skjønnlitterær debutant. Hun har en helt spesiell evne til å få øye på det vi ofte skipper forbi. Hun blir værende I de hverdagslige øyeblikksbildene, dveler ved dem. Hennes skjeve blikk på verden fylt med varme og kan gjøre den tørreste litteraturteoretiker til en sprelsk kabaretartist. Det en fryd å lese denne boka. Monstermennesket gjør meg sprudlende glad, og den rare hovedpersonen ei jeg gjerne skulle ha vært venn med. Sjelen min går med vidåpen buksesmekk, skriver Skomsvold. Boka full av slike snurrige metaforer og språklige bilder, sidene fylles opp av understrekninger. Den har hele spekteret av følelser I seg, både utgrunnelig trist og ufattelig morsom. Latteren kommer støtt, boblende ned fra magedypet, før Skomsvold skriver et avsnitt som røsker tak I noe inni meg. Det passet perfekt med tsunamien som kom rett før nyttårsaften, for jeg orket ikke å feire, og når noen spurte, sa jeg at det syntes egentlig ikke det passet seg å feire nyttårsaften nå, med tanke på tsunamien. Monstermennesket selvransakende, sårbar, sterkt personlig, men føles aldri for privat. Derimot føles den viktig. Skomsvold har skrevet en dyp intellektuell, men også eksistensiell roman om ensomhet og frykt. Dette ei bok om å ville høre til I universet, om å tro på seg selv, ikke være så redd. Vi trenger alle å bli minnet på dette. Denne anmeldelsen var ført I pennen av Ellen Sofie Lauritsen for Dagbladet. Og jeg stort sett enig I alt som står der. Jeg var dypt og inderlig fascinert av disse to bøkene om Mathea Mathisen som heter «Jo fortere jeg går, jo mindre jeg», og oppfølgeren som da en mer personlig beskrivelse av Kjerstis kamp mot sykdom, frykt og ensomhet, som også da heter «Monstermenneske». Og med disse to bøkene innabords så stilte jeg opp på teatret I Kristiansand en torsdag kveld og møtte Kjersti Annesdatter Skomsvold til en prat om disse to bøkene og ikke minst om sårbarhet.
Da har vi fått vårt hemmelige tegn fra dørvakten om at alle kommet, så da kan vi begynne. Velkommen til Fakta om fiksjon, som arrangementsserie I regi av Norsk Forfattersentrum Sørlandet, der vi pleier å diskutere litterære bøker, stort sett romaner, sammen med en eller annen fagperson som kan belyse en tematikk I det, den eller de bøkene vi skal snakke om. I dag så har vi invitert Kjersti Annesdatter Skomsvold, som debuterte med denne boka I 2009, «Jo fortere jeg går, jo mindre jeg».
Ja.
Siden det så har du gitt ut 7 bøker, så vidt jeg klart å telle.
Ja.
Ja. Blant annet denne romanen «Monstermenneske» som kom I 2012. Ja, vi kommer til å snakke litt generelt om temaet I dag, som sårbarhet, men også touch innom disse bøkene her. Ja, som sagt, du har utgitt mange bøker, også fått Tarjei Vesaas debutantpris for denne boka, som en veldig høythengende litterær utmerkelse. Og I 2015 så fikk du også doble prisen.
Ja.
Ja. Som kanskje en av de aller høyeste utmerkelsene I Norge, før man kommer til sånn nordisk rådspris og de tingene der. Så det synes jeg vi skal gi en liten applaus for. Det en veldig høy anerkjennelse. Og så har vi med oss Sondre Risholm Liverud, som psykolog, jobber ved Sørlandet sykehus, og så driver Webpsykologen, som et nettsted som hvor du formidler litt mer allment om psykologi, psykoterapi, emner. Ja.
Ja.
Du også tatt et opptak I dag til en podcast som du har, det også på Webpsykologen?
Jeg heter Sinnsyn.
Sinnsyn?
Sinnsyn.
Sinnsyn.
Mm.
Sinnsyn. Ja, ellers har jeg lest at du holder foredrag og workshops og ja, diverse ting. Og du har også vært med I Fakta om fiksjon et par ganger. Vi var blant annet sammen en gang I Lillesand og snakket om det som ble kalt velferdsklemme.
Mm.
Ja. Men I dag så skal vi snakke om sårbarhet. Og da har vi planlagt det sånn at Kjersti leser et lite utdrag fra Monstermenneske først. Og så tar vi det derfra. Vi håller nog på en timmes tid eller något sånt. Och så tror jag vi öppnar lite för frågor till slut. Bara så det här saksgången I det i alla fall. Varsågod.
Tack. Ja, ja, för då skulle jag välja något från monstermänniskor nu om sårbarhet. Och så blev jag... helt sånt, för jag kunde valt hvor som helst I denna boka, tror jag. Så nu blev det ett lite tillfälligt utvalg. Varför jag kunde valt hvor som helst, det handlar väl om att den handlar ju, eller den är skrevet om en period I livet som var sårbar på flera måter, för jag var sjuk och fordi jeg alle disse festene man har I livet forsvant. Det et sånt sitat av Ville Kyrklund som man pleier å nevne når jeg skal fortelle om hvorfor jeg begynte å skrive. Og det sånn at inni seg og utenfor seg søker menneskene feste for sitt liv. Og har man et feste utenfor, man velberget. Og har man et feste inni seg, man rik. Og når alle festene har øket, kan man begynne å diskutere menneskets vilkår. Og jeg tror at det var det som skjedde med meg, var at disse festene jeg hadde utenfor forsvant, med at jeg ikke kunne studere, at det ble slutt med samboer, og måtte bo hjemme hos mamma og pappa, som måtte ta vare på meg. Da. Og det var da jeg begynte å skrive. Og det har historien om det på en måte blitt denne boka «Mannsmenneske», så Nå leser jeg tilfeldig på side 84. Jeg ikke et menneske, og jeg ikke Kjersti. Jeg tror at det å bli Kjersti henger sammen med det å bli forfatter. Jeg kan ikke skjønne hvordan ellers jeg kan bli Kjersti. Hvis jeg blir en bok, blir jeg også et menneske. Men jeg kommer ikke opp trappa, og maten I etasjen over. Jeg blir nødt til å ringe til hjelp. Pappa var så trött en natta efter att Espen broren min blev født, men jag ville ha tåteflaske med mjölk och honning. Utan ske sa jag rakte han flaska igen. Han hade glömt att ta ut skeen. Det blev nästan bibels där pappa kastade tåteflaska I väggen och det flöt av mjölk och honning. Før pappa drar tillbaka på jobben har han lagat mat till mig och så säger han något som förändrar det mesta. Det förändrar I alla fall något. Jeg så redd for å bli en sånn skrekkhistorie, sier jeg. En sånn skrekkhistorie som jeg har lest om I avisa. Men Kjersti, sier pappa, du jo en sånn skrekkhistorie. Og da, det tar kanskje litt tid, men så tenker jeg at ja, jeg en sånn skrekkhistorie. Jeg trenger ikke lenger å være redd. Det kan umulig bli verre enn det nå. Så bestemmer jeg meg for å slutte å være redd for å dø. Det vet jeg ikke om jeg gjør. Jeg lå I kjelleren til mamma og pappa, og dette var før vi dro på hytta, for veggene var furubrune, og mamma var der. Det føles som jeg ikke har noen fremtid, sa jeg. Kjenner jeg mamma rett, gikk hun vel ut av rommet, fordi hun og jeg ikke snakker sammen på den måten, og fordi hun nok syntes det var ubehagelig å forholde seg til katastrofen I senga. Dessuten måtte hun pakke til Tai Chi-leiren. Men jeg visste med ett at et menneske som bare ligger I en seng 25 år gammel, som gir opp, slutter å leve, kommer til å dø. Sånn må det være. Senere skal en amerikansk forlagssjef spørre meg hvorfor jeg har skrevet en bok, og pappa skal lese gjennom mailen min før jeg sender den. Du kan ikke skrive at du kom til å dø hvis du ikke skrev en bok, vil han si. Jeg vil si meg enig, selv om jeg uenig.
Takk for det. Du nevnte I sted et sitat av Kjøkken med festen utenfor.
Ja.
Så da svarer du for så vidt litt på det jeg hadde tenkt å spørre om, nemlig, hva sårbarhet for deg?
Hva sårbarhet for meg? I det siste har jeg tenkt litt på så... Altså, jeg har tenkt på det på nytt, fordi... Jeg skrev om hva lesing av skrivene betyr for meg. Og så har jeg merket meg at mange omtaler bøkene mine som skjøre eller sårbare. Da. Og den danske redaktøren min skrev akkurat til meg den siste romanen min, Barna, at hun skrev noe som at jeg lar denne skjøre, sårbare stemmen tale seg fram. Og det synes jeg var så fint sagt at den taler seg fram, for da så jeg liksom for meg sånn at den må jobbe seg gjennom en slags sånn materie av noe vis. Da. Og jeg tror jo at jeg i det jeg skriver oppsøker det sårbare, fordi det det sårbare i meg som på en måte ikke får plass i den vanlige verden på en måte. Og for at og da kan det være litt som at det forsvinner på et vis når det ikke har plass, når det blir for
hva skal jeg si, den virkelige verden.
I den virkelige verden, ja. Ute blant mennesker. Og det kan være altså for, ja, jeg vet ikke helt hva grunnen til det og det kan være helt vanlige settinger, eller det kan også være settinger hvor man kanskje opplever at mennesker har en slags sånn makt over en, ikke fordi de nødvendigvis vil det, men bare at man ikke helt der man vil være på et vis. Da. Og jeg tror at kanskje det første som forsvinner sårbarheten på et vis. Og for at jeg ikke skal forsvinne, så må jeg gi plass til den, og det klarer jeg i skrivinga. Da. Og jeg tror at når jeg klarer å skrive det sårbare frem og gi det et litterært språk, så blir det også sterkere på et vis, at det sårbare på en måte blir det sterke, hvis det gir mening da. Ja, så jeg tror på en måte sårbarhet for meg grunnen til at jeg må skrive, at jeg og opplever at jeg forsvinner på et vis hvis jeg ikke skriver da.
Ja, det en form for litterær ressurs. Men ja. Sånn som når jeg hører på det, så det også noe, en eksistensiell ressurs. Altså, du sier at du forsvinner nærmest hvis ikke du får denne sårbarheten stemme for tale frem, så forsvinner du også.
Ja. Ja, det oppleves litt sånn. Og så har jeg tenkt at det, ok, altså, hvis man følsom og sårbar, så kanskje det gjør at man skriver og oppsøker det sårbare i skriften, da. Men så har jeg også tenkt på om det kan være motsatt, at man må skrive for å komme i kontakt med det følsomme og sårbare, for å ikke bli altså, hard og ufølsom og følelsesløs på et vis. Da. Og jeg tror ikke det sånn for meg nå. Nå opplever jeg det mer som at følsomheten, sårbarheten gjør at jeg skriver. Men det kan jo hende at det kan bli sånn en gang, at man vil komme i kontakt med det igjen, og derfor velger å skrive da. Eller lese, jeg kan oppleve det samme i lesingen.
Ja, det er jo ofte sånn at sårbarhet settes opp mot uavhengighet, altså at man i stand til å klare seg selv, men er det ikke også samtidig denne trangen til å være et selvstendig individ og klare seg selv uten å være prisgitt noen andre? Er ikke det også noe som gjør oss veldig, veldig sårbare? Sånn da.
Jo, jeg synes dette var en veldig fin forklaring som det gir enklang i de menneskene jeg møter. Så jeg vet ikke om du opplever at du hadde forsvunnet hvis du ikke hadde fått et uttrykk for det sårbare, men du har kanskje ikke vært hel. Det i hvert fall det jeg møter mennesker sier til dem. Og jeg opplever det ikke som hel heller. Jeg opplever det som for eksempel litt kald og avvisende, eller litt fintlige. Og de mangler de mangler sårbarheten. Derfor så blir det et menneske det vanskelig å ha egentlig en nær relasjon til. For det som en slags isklump. Og terapi vil ofte være å våge det sårbare i en eller annen sånn trygg setting, som du tør det sårbare, og hvis de da får inn element av sårbarhet, så vil den har en slags overlevelsesverdi, altså det er jo litt tøft der ute, så man må jo tåle litt skarpe kanter, og det gjør de gjerne, men hvis de får med den sårbare, så blir det et helere menneske mye lettere å relatere seg til, og de skaper bedre relasjoner, og blir mindre ensomme, har jeg inntrykket. Så før jeg skulle hit i dag så jeg på det på YouTube ganske mye, for at jeg var nesten litt sånn urolig for å møte et menneske som tenker så originalt, og da følte jeg meg litt sårbar, for jeg tenkte dette et ekstremt originalt menneske, og alt jeg tenker i forhold til henne vil være veldig klisjéaktig og main, sånn, jeg følte meg så vanlig og når jeg spesielt den jo fortere går jo mindre jeg så når du diskuterte den med hun nå har jeg glemt navnet igjen, hun skuespilleren som
ja, Anne-Marit Jacobsen
ja. Så når hun sier at ja, jeg kjenner meg sånn igjen i Mathea, så tenkte jeg, kjenner du deg igjen i Mathea? Det mulig på en måte? Det sant? Har du noen gang tenkt disse tankene etter hverandre i denne rekkefølgen? Finnes, det, hvordan går det? Så jeg synes det noe, jeg synes det noe sånn ekstremt originalt over det, men også, også litt sånn, jeg har skjørt og sårbart, men også litt sånn, kraftfullt og bestemt. Jeg likte Mathea veldig godt, selv om jeg ikke forstår henne. Liksom, det veldig mange romaner føler jeg sånn, ja, det, sånn, det kjenner jeg igjen, eller leser du Knausgård, så ja, det nesten helt like, liksom, men det føler jeg ikke da, men det så mye gjenkjennelse. Mathea det mye fremmedhet for meg, det liksom ganske fremmed for meg, og det spennende, for jeg aner ikke hva hun kommer til å si i den neste setningen sin, og det så fascinerende. Og det gjør henne også til en øy for meg, jeg ville aldri kunne det så vanskelig, hvis du sånn som henne så da ville jeg aldri kunne komme i land på din øy på en måte, for vi har ikke noen du vil synes at jeg litt sånn vanlig og, sånn, så det en slags sårbarhet det også, så du viser deg på en måte, det å våge den sårbarheten du gjør i monstermenneske er jo det gjør deg litt sterk da for at jeg ser jo på deg som en som en da sånn, dette et vågalt prosjekt på en måte, og ganske modig.
Ja, det var også noe av det som slo meg, da jeg leste Monstermenneske, at sårbarhet handler jo selvfølgelig om å være utlevert til tilfelligheter der ute, eller i kroppen, eller tilfelligheter at man er utlevert. Samtidig så er det sånn slags eksistensielt grunnvilkår som vi alle deler, og dermed så blir det å vise frem denne sårbarheten blir en form for styrke da. Det slo meg i hvert fall underveis da jeg leste Monstermenneske. Vet ikke hva...
Ja. Nå var det så mange ting jeg så på meg, og Thea sitte i terapistolen og bare skjønte hvordan det var det vært. Og så tenkte jeg også på det du spurte om nå med styrke og sårbarhet, fordi jeg opplever det som veldig forskjellig, og det å vise sårbarheten sin sammen med andre mennesker er noe helt annet for meg enn å være sårbar i skrivesituasjonen når jeg sitter og skriver en roman, da. Og jeg vet ikke, og så er det sånn, ja, noen ganger kan det være, eller jeg... Ja, for det lurer jeg veldig på, fordi jeg føler meg ofte veldig sånn mistilpass. Hvis jeg ikke kan være sårbar sammen med mennesker, hvis dere skjønner, så må jeg gå hjem og skrive etterpå for å kompensere på et vis. Men i skrivesituasjonen så er det den styrken i at det blir i litteraturen på en måte, gleden med å skrive, at det blir setninger, at det oppleves sant da. Og det henger nok litt sammen med sårbarhet, antar jeg, opplevelsen av at det er sant, ikke som at det må ha skjedd i det virkelige liv, men at det føles sannferdig, dette tror jeg på, når jeg leser det. Så jeg vet ikke om det noe spørsmål, men det er et spørsmål. Hvorfor er det så stor forskjell på det å være sårbar sammen med andre mennesker, og det å være sårbar i å skape noe som tross alt vil nå ut til mange flere mennesker enn om jeg sitter i et rom med tre mennesker, så kan det være vanskelig å være sårbar.
Men overfor 100.000 mennesker.
Så er det ikke vanskelig. Det er jo veldig rart.
Mm. Ja. Men det vet ikke om jeg har et godt svar på. Jeg snakket med en musikkpedagog i går på et sånt arrangement. Han skrev en doktorgrad på hvorfor studenten hans hvis de ble vett om å lage en eller annen type musikk innenfor deres egen sjanger og det de på en måte hvor de kunne uttrykke seg selv så var det mye mer det var ekstremt vanskelig for dem, men hvis de bare ba dem om å kopiere en annen sjanger eller lage noe inn i denne sjangeren så hadde de mer avstand til de eide de ikke, og det var mye lettere og det ble egentlig bedre, fordi det var lettere å vise det frem til folk. Men hvis det var noe som var veldig nært, så var det vanskelig å vise det frem. Og det vil jeg kanskje tenke at det vil være vanskelig å vise fram en sånn bok, men det litt, da får du jo ikke, du sitter ikke ved siden av alle de som leser boka di. Så du står ikke på, du står på en scene innimellom, og du leser noen utdrag, men du får en ganske god avstand til det selvfølgelig, når du...
Ja, og så tror jeg det at det blir en roman, det blir til litteratur, det blir noe annet.
Ja.
Og sånn at hvis det var dagboka mi, så ville det vært utrolig ubehagelig om den ble publisert til så mange mennesker, men når det blitt til noe annet.
Men denne boka, den blir, du har sikkert fått mange tilbakemeldinger på folk som mener at dette deg.
Ja.
Ja,
det får jeg... Ja, ja. Og så den første boka mener at det ikke er meg i det hele tatt. Men jeg kjenner...
Ja, det lettere å se distansen. Men ja. Når det gjelder monstermennesket, så heter det hovedpersonen Kjersti, ja. Anne-Stathe Skomsvold,
ja.
Og beskriver en situasjon som du også har kommentert i ulike intervjuer og sånn, så det er veldig lett å slutte fra romanpersonen til deg da.
Ja. Ja, så selv om jeg føler meg jo like mye som Mathea i den første boka, som Kjersti i denne, så er det jo mer nærliggende for andre å trekke den parallellen. Da. Men det merker jeg at jeg bryr meg ikke så mye om, faktisk. Det er greit å være sårbar når det er i en roman. Men jeg synes nesten det aller verste jeg vet er jo når jeg sammen med andre mennesker tar på meg, eller spiller ikke sårbar, på en måte, og sier... Når jeg snakker sånn overfladisk og jovialt på et vis, og, eller hvis jeg tøffer meg, eller hvis jeg skryter, det er mest ubehagelig av alt, altså jeg tar meg selv og skryter liksom. Så det å ikke være sårbar, som i noen, sammen med noen mennesker, så er det helt umulig å være som man ønsker å være på en måte. Men det mest ubehagelige jeg vet er når jeg ikke kan være sårbar.
Ja, det er jo mening, altså det er disse, jo mer masker vi må hjemme oss bak, jo mer anstrengende er det å være sammen med folk. Noen ansporer oss til å, ja, du møter mennesker som får deg til å begynne å lyve om deg selv.
Ja.
Det er ikke så ofte lenger heldigvis, men det skjer, og da lurer jeg på hva er som skjer, hvorfor er ikke jeg bra nok nå plutselig, hvorfor må jeg spille et eller annet og gjemme meg bak en eller annen, så jeg tror nok at det, sårbare mennesker er jo, eller jo mer sårbare du er, jo mer sosiale spill spiller du, tror jeg, for å nettopp ikke blottlegge denne sårbarheten, for den Og de gjennomsiktige menneskene, de som våger å være seg selv på tvers av ulike settinger, både hjemme og på jobb, eller de har det jo mye lettere, for de trenger jo ikke ha denne sosiale selve som de viser frem, og denne indre som de gjemmer. Så hvis de to kan være litt mer overlappende, så er det ofte et slags mål i terapi det også, at den jeg egentlig er, den kan jeg ikke være, er det mange som opplever. Så jeg må hele tiden holde på denne maska, så er det en så tjukk dag med sminke og måter å være på som som gjør at man føler man snakker med et plastikkmenneske, og når man snakker med et annet plastikkmenneske, så ansporer det en selv også til å være noe annet. Men jeg opplever også at hvis jeg våger selv å være så åpen jeg klarer i møte med andre, så vil de ofte respondere med det samme. Og så er det noen få som bare stiller seg over der, og så plutselig gjør deg liten. Og det er psykopatene da, så de bør vi jo ikke
ja.
Eller de er slitsomme folk, så det er det du risikerer sikkert da, og det er det disse menneskene som ikke tør det har risikert så mange, det har følt at hvis jeg er meg selv så blir jeg liten og noen kommer til å tråkke på meg.
Ja, i Monstermennesket så sier, i dette utdraget du leste, så sier altså Kjersti, hvis jeg blir en bok så blir jeg et menneske.
Ja,
ja.
Ja, jeg hadde vel liksom da jeg, alle disse knaggene hadde forsvunnet og sånn, så tenkte jeg veldig at jeg ikke var et menneske, at jeg ikke følte meg som et menneske. Så tenkte jeg, en bok må jo være skrevet av et menneske, så hvis jeg klarer å skrive en roman, så kommer jeg til å føle meg som et menneske igjen. Jeg tenkte at jeg visste jo ikke hva det ville si å skrive en roman, eller hva det ville si å være fattig, men jeg visste at det ville, noe ville forandre seg da, fra her jeg begynner å skrive til den romanen er ferdig, så ingen, altså, det kan ikke nødvendigvis, altså det umulig at alt helt likt.
Ser du på det som et litterært prosjekt eller et livsprosjekt? Kan man skille mellom de? Jeg snakket med en forfatter for i går som hadde lansering hans. Han hadde først skrevet en roman som var i tredje person, han og hun og sånn. Og så fikk han beskjed fra sine redaktører der om å prøve å skrive det om i jeg-form. Ja. Da fikk han en mye, mye større distanse til, og det fikk et helt nytt liv i den romanen da.
Ja. Ja. Nei, jeg tror ikke man kan skille, eller for min del skille mellom altså livsprosjekt, skriveprosjekt. Skrivingen ble på en, altså det ble den måten jeg kunne være i livet på da. Og så og jeg tenker jo at det, forfatteren, uansett hva romanen handler om, så synes det på en måte hvorfor forfatteren har skrevet det da. Så da ser du jo, ja, er det av nødvendighet? Går forfatteren gjennom en forandring i denne romanen? Så med den første boka, da tenker jeg at det var jo, altså for det som skjedde var jo at hver gang jeg tenkte på sykdommen, så fanget meg selv til å tenke på setninger til boka i stedet, og så fikk jeg på en måte byttet ut de tankene med boka da, og så ble på en måte den gamle dama i første boka er på en måte sykdommen, tenker jeg. Og så var det jo, så ble jeg så opptatt av at mennesker kan forandre seg, så da ville jeg, og da hadde vi en lærer for Skrivekunstakademiet som sa at mennesker ikke kan forandre seg, så ble jeg så bare, ja, men det har jo skjedd, jeg har jo forandret meg. Og så tenkte jeg at jeg måtte skrive en roman som viste det da. Så det var liksom hans menneske. Jeg viste at man kunne forandre seg. Og så når du snakket nå, så tenkte jeg jo også på om det der med at man er sterkest når man klarer å vise seg som sårbar. Men jeg husker så, altså norsklæreren min som jeg møter en gang i året og som jeg før jeg hadde skrevet det eneste ord i boka så skrev jeg sånne lange takkehilsener som jeg skulle sende til henne og bare sånn takk for at du likte skolestilene mine på ungdomsskolen.
Før du hadde skrevet boka?
Før jeg hadde skrevet boka så hadde jeg skrevet kjære Anne Marie. Ja, og hun og jeg snakket en gang om det å være syk og det å altså det å fortelle at man er syk eller gjøre seg sårbar på den måten, og hun sa, og da hadde jeg tenkt frem til det, så tenkte jeg sånn, nei, men det er en styrke å være sårbar og kunne liksom være gjennomsiktig da. Men hun sa, hun hadde angret og hun skulle ønske at hun ikke hadde gjort seg så sårbar overfor alle mennesker, eller altså, ja, at det var noen hun skulle ønske at hun ikke hadde gjort seg sårbar overfor da, at hun hadde angret på en måte.
Ja, det er så lurt på, for at når folk sier at folk vil ikke tåle meg hvis jeg er den jeg egentlig, eller hvis jeg er gjennomsiktig, eller de vil utnytte meg, eller, ja, hva er man er redd for? Hva er det hvis jeg er oppriktig og ærlig, så langt det lar seg gjøre, hva er det som kan skje med meg, som er farlig?
Ja, jeg...
Det er sett.
Ja.
For det kommer litt an på hvor mye verdi du vil tillegge de kommentarene som kommer din vei. Altså når min sønn på 6 sier en bæsj, så er ikke det noe som sår meg sånn dypt og indelig. Fordi jeg tenker lite menneske uten 3-frontal cortex har ingen impulskontroll. Mens hvis et voksen menneske hadde sagt du er en bæsj, så hadde jeg tenkt hjerneskade. Så det kommer jo an på hvem som eller hvor mye tillegger du andre menneskers ord, og en av mine sånne mantra er at alt du tenker og føler er feil, og det er alle andres sine tanker og følelser, det er jo også alltid feil, vi har alltid filtrert via alle nevrosene våre, så vi har jo aldri en objektiv forståelse av noe som helst, det er farget av en million faktorer vi ikke kjenner til, så min opplevelse av deg er jo farget av alt mitt, så jeg vil aldri forstå deg
jeg vil forstå deg på en helt unik måte som ingen andre vil oppleve deg. Så, samme, så andres tilbakemeldinger kan vi på en måte ta med, alltid med en klype salt. Hvis vi ser det på denne personen like merke, det kan være interessant, kanskje. Kanskje det noe ved denne måten vedkommende misliker meg på som jeg kan forstå og kanskje lære noe å endre meg. Eller personen ikke tilregnelig, jeg vil ikke legge noe verdi i det. Så hvis du tenker at alt du tenker og føler deg feil, så vil du heller ikke være så veldig sårbar, eller da vil du kunne risikere å være gjennomsiktig, hvis du tør det. Men
hvis du tenker at alt du tenker og føler deg feil?
Ja! Ja, men det er de andre tenker og føler deg feil.
Og de andre tenker og føler deg feil.
Alt er feil.
Men fordi det jeg gjør i skrivingen, det jo at jeg går inn i hva jeg tenker og føler, og så prøver jeg å skrive det på en måte som oppleves sant. Så tenker jeg, ja, det og da på en måte som er annerledes enn sånn jeg har tenkt på det før, da, at det litt fremmed på en måte også, men gjenkjennelig. Og så tenker jeg, ja, dette tenkte jeg, dette følte jeg, dette er sant. Så det slår jo på en måte bort beina under hele prosjektet. Hvis ingenting av det jeg tenker og føler er sant. Eller,
det kan kanskje være sånn fenologisk sant, opplevelsesmessig sant. Men, ja. Men jeg må tenke når jeg selv har gått i terapi selv, og fortalt historien om mitt liv på en måte til et annet menneske, og gjort det i flere omganger, så forandrer historien seg. Mm. Så det finnes jo overhovedet ingen sannhet om, det er jo hele tiden fra hvilket perspektiv jeg ser meg selv, og det forandrer seg jo hele tiden, og hukommelsen min er jo helt elendig, så jeg har jo ingen hukommelse fra hva som har skjedd med meg. Og de fleste mennesker har jo en veldig skrøpelig hukommelse, altså vi husker våre bruddstykker og alt det som er imellom, det fyller vi jo bare inn, så er jo narrativet, det er vår egen narrative fortellerstemme som farger hvem vi er, så det kan jo aldri bli helt sant, men det kan jo være fenomenologisk sant, det kan være
Men er det her litteraturen kommer inn som skrift og som noe som holder fast de oppfatninger som vi har der og der, og som er formet på en måte som du sier at det oppleves som sant, om det er en spesiell form for syntaks eller en språkføring som gjør at det oppleves som mer holdbart enn disse innfallene vi får når vi skal fortelle om vårt liv til en terapeut eller til en venn? Tenker du at litteraturen har den varigheten over seg som gjør at det også forplikter på en annen måte, derfor?
Ja, kanskje virkelig gode historier gir en slags fellesmenneskelig gjenklang, da, som gjør det liksom universelt sant for mange. Det er ikke det jeg tenkte med Mattea for eksempel, at for jeg blir sittende og tenke sånn, for meg så er det ekstremt komplisert det du skriver der på en måte veldig enkelt, men også veldig komplisert for meg å lodde dybden i det, fordi at jeg vet ikke om jeg er så veldig god på det, jeg er ikke litteraturvitere sånn som dere, men sånn som at jeg ikke vil gå til tannlegen fordi tunga er i veien, også at tunga bare er en muskel som er festet på et sted. Og så når jeg får lyst til å si noe, så får jeg ikke sagt noe, for jeg har lyst til at tunga skal forankres på et annet sted, også i en kald stang. Altså alle disse tingene, er det noe det gir en slags emosjonell gjenklang, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den følelsen jeg får når jeg, så det er noe som jeg jobber med, som jeg sparer i forhold til, men det er veldig komplisert med Mattea og den boka, for at den er så, det er ikke så mye fellesmenneskelig gjenkjennelig ved henne på en måte, men
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, men sen, alltså en, så som, jag var på ett biblioteksbesök, så kommer det en gutt bort, och så säger han, han var 13 år, och så var han syk, och så tänkte, och så följde han sig akkurat som Mattea. Och så tänkte jag, ja, alltså det blir gammal att mista vänner. Alltså Mattea är ju ett extremt tillfälle, mista vänner, mista hälsa. Och hvis du upplever det när du är 13, da, så tror jag den tapsupplevelsen kanske är ända starkare då, att det synes i den bok. Det är det jag menar med att det författaren upplever på något sätt synes också på ett vis. Jag var 25 år då jag skrev något till synlaten är en skillnad från mig. Men den ensamhetsupplevelsen och upplevelsen av att livet går förbi där ute utanför vinduet och du tar inte del i ditt eget liv då.
Ja. Men kanske du har rätt där, kanske detta är sant. Att detta är en sån liksom en dröm är sann på något en dröm förmedlar något på en emotionell vis som inte nödvändigtvis helt kan förmedlas på någon annan måte. Så alla dessa metaforerna eller alla dessa rare infallna, alla dessa måten att tänka på, alle disse skrå perspektivene fra steder du aldri har sett på ting før, det gir oss en slags sånn emosjonell gjenklang i oss liksom, hvis du våkner om morgenen og plutselig har blitt en bille som er sånn veldig kjent så kjenner du på hjelpesløshet og det er sånn universell sånn voldsomt bilde som har skrevet seg inn i de fleste menneskers liv som de kan spare i forhold til den følelsen av hjelpesløshet og at Mattea representerer noe sånt som er ganske sant i forhold til ensomhet. Kanskje mest vil jeg oppleve det, ensomhet. Kanskje også sårbarhet. Jeg ikke helt sikker på
Ja, og det jo sånn jeg tenker sånn, eller folk snakker om gjenkjennelse i litteraturen, så tenker jeg sånn, ja, men man trenger jo ikke å være 90 år for å kjenne seg igjen i det å være ensom, eller man trenger ikke å
være en bilde.
Være bilde, eller ha kyssesyke for å oppleve at liv ikke ble sånn som man har tenkt. Sånn, man trenger ikke å oppleve en fødsel for å oppleve smerte, hva smerte kan gjøre med fysisk smerte. Sånn at, at hvis man liksom leser liksom under...
Ja, nettopp. Det er kanskje der den boka er så utrolig fascinerende og så god, og at det er veldig forståelig at den blir så prisbelønt på en måte. For det, men jeg lurer på om du er nødt til å ha ganske lang tid for å få det til. Da. Og det er et eller annet jeg har merket at alle de forfatterne jeg leser som jeg opplever som best, og det er ikke nødvendigvis skjønnlitterære, men også fagfolk, de har ofte meditert mye, eller vært på sånne stilleretrit og tilbrakt mye tid i ensomhet, som om det også... bare ha tid nok til å tenke tanker som ikke alle har tenkt fra før, og sette et språk på dette, og ha en førstehåndsopplevelse av det også, er ganske unikt. Så på en måte så vet jeg ikke om du tenker at du kunne skrevet dette hvis ikke du hadde vært i den situasjonen du var i også, eller?
Jeg tror definitivt at situasjonen gjorde at jeg begynte å skrive, og at jeg skrev om døden i den første boka. Og det tror jeg var ikke dødssyk, så, men altså, Virginia Woolf sier det, man kan ikke tenke uforstyrret særlig lenge før tankene går over til døden. For selv om man ikke dødssyk, så skal man jo dø en gang, og så hvis man får tid til å tenke, da, så blir man klar over det. Eller så er det nærmere på på et vis da. Og så, jeg husker jeg var besøkt en fengsel I Dublin. Da fortalte de at det siste fangene gjorde før de skulle bli henrettet, var at de satt på cellene sine og så skrev de poesi da. Og jeg og det tror jeg at det feste livet sitt I skrift, det blir på en måte en slags synliggjøring av sin eksistens da. Og jeg tenkte jo på den tynne boka som brukte lang tid, 4 år på å skrive, så tenkte jeg på et bevis på at jeg fantes de årene jeg, vennene mine ikke kunne se meg da jeg var borte fra verden da. Så jeg inni der, inni den boka. Så jeg vet ikke om man kunne plassere et hvilket som helst menneske alene I et rom, og at det før eller senere vil begynne å skrive da.
Men ville det som gjør den så unik den boka det nettopp at du har kuttet alle disse det du begynner med å si at jeg kutter alle forbindelser eller jeg mister alle forbindelser du mister alle forbindelser til alle disse holdepunktene rundt deg skole, venner, alt det så plutselig så du faller på en måte litt fritt inn i det ukjente og det å gjøre det å gå dit med viten og vilje tror jeg kanskje veldig vanskelig for mennesker egentlig vil gjøre
ja.
men du kanskje der det der du henter hvis ikke så hadde det kanskje ikke blitt så bra hvis du hadde vært forankret I alle venner og blitt vært I dette da hadde du blitt bare en sosial refleksjon nærmest du hadde ikke sikkert hadde blitt så for det som hvis du går I fillebiter og da må pakke deg selv sammen igjen og finne ut dette, så lager du noe som aldri har vært. Det ikke som du opplever, veldig originalt. Det veldig...
Jeg tror det at det å ikke utsette tankene for sånn korrigering på en måte, hele tiden, gjør at da kan det jo gå lenger da, hvis du kan tenke uforstyrret.
Sosial korrigering når du sammen med folk og diskuterer.
Eller å forstå Altså, jeg gjør jo det selv nå hele tiden, forstyrrer tankene mine, fordi, eller jeg vet ikke hvorfor man gjør det, men det lettere på en måte å forholde seg til de korte tankene, da, oppleves det som, enn å la de, enn å følge de helt ut. Men så det jo det jeg må gjøre I skrivinga. Og det var jo noe sånn, da jeg gikk I kognitiv terapi da jeg var syk, og så da var det jo på en måte også ikke... følge alle tanker ut I ytterste konsekvens. Derfor det gjør det jo veldig vanskelig å leve hvis man alltid gjør det. Men I skrivingen så kan det være superfint da, og også kanskje nødvendig å skrive, og så skjønner jeg noe da, som oppleves sånn, jeg kom hjem fra sykehuset med det første barnet, og så var jeg sånn, vi må bare bolte fast alle vinduene. Jeg kunne ikke si hvorfor på en måte. Så setter jeg meg ned, og så skriver jeg, så skriver jeg om det der at jeg tror at jeg kommer til å kaste barnet ut av vinduet da. Og så I skrivingen så kan jeg følge tankene helt ut for da det på en måte noe annet, men I det virkelige liv så det jo veldig godt å bryte av de tankene og ikke følge de helt ut
absolutt det skjer også I Antikrist så akkurat som det sånt, det så lenge siden jeg så den filmen men jeg gjorde det blant de filmene som har gjort mest inntrykk på meg men jeg klarer ikke å redegjøre for hvorfor men jeg husker
nå det lenge siden jeg har tenkt på det men jeg skriver jo om det I en menneske det var
en gud som faller ut
ja, faller ut
men...
mens de har sex
og så var det noe med en sånn leiker I visse han likte som sto I vinduet så det kan hende det var noe litt morgen hadde noe med det å gjøre
ledetråd
men hvis man tenker på det sårbare hvis du går hvis du får lov til å undersøke deg selv helt sånn uforstyrret ikke bare vender deg vekk eller lever av praktiske årsaker ikke så dypt så et monstermenneske liksom, hvorfor heter det monstermenneske for Jung og sånn vil jo si at grunnen til at mennesket ikke opplyst fordi at vi våger ikke å møte våre mørke sider, altså vi våger ikke å se på det, ta ansvar for det og se på alt det John Peterson sier at hvis ikke alle må på en måte innsette kunne vært en fangevokter I Auschwitz Det bor i det, ondskap eller, eller tilbøyeligheter til sadisme bor i de fleste av oss. Hvis vi ignorerer det eller fornekter det, så kan det være at vi plutselig havner i oss uten at vi helt visste hvorfor. Hvis vi kjenner de sidene og våger de sidene, så eier vi de, og da vil de ikke heller spille seg ut eller ødelegge for oss, for vi tar ansvar for de. Så hvis du virkelig skal inn i deg selv, så ser du en del ting du fortsatt ikke har så lyst til å si, kanskje. Altså, og det tror jeg også mye av det psykoterapi går ut på, at vi mennesker ofte løper fra oss selv, fordi det mange ting vi opplever som uakseptabelt, eller synes det feil, eller dumt, eller så distraherer vi oss selv fra dette, og så blir vi kjent med det, og så blir vi det vi bare på overflaten egentlig, og har ikke noen sånn kontakt til disse tingene, og da... Ja. Da blir vi overfladiske.
Ja, dette jo en vanlig måte å tenke litteratur på, at litteratur det som viser frem eller ivaretar skyggesiden. Det en slags negativitet som vises frem i litteraturen. Ser du parallellen der til ditt arbeid, altså til psykoterapien som du nevner nå? Altså at man eksponerer disse sidene som ikke det plass til i en sånn vanlig opplyst, rasjonell daglig tale.
Det absolutt, det så mange... Det ofte syken bruker har et slags immunforsvar som beskytter oss mot følelser som overterskelverdien fordi vi orker å ta inn over oss. Så, og hvis du da har veldig mange forbudte følelser og impulser som du på en måte har, enten om det religiøse koder, kulturelle faktorer, foreldre som har forbudt, du selv synes det skamfullt, så må dette forsvaret jobbe så intensivt for å holde dette unna. Og det derfor Freud var opptatt av drømmen, for dette kommer til uttrykk i drømmen, så det på en måte kongeveien til disse mørke kreftene, dette ubevisste. Og sinne for eksempel en følelse som veldig vanskelig for mange mennesker, og de bruker mye energi på å ikke kjenne på den følelsen. De har fremmedgjort den følelsen helt, og den det også mye kraft i, så hvis ikke du kan være aggressiv på en måte, så blir du ofte også... Noen freudianske forståelse er deprimert, for du mangler denne livskraften som dette sinnet som egentlig å forskjellige hindre og ta sin plass, og ofte så forsvinner du og blir litt usynlig hvis du ikke kan være sint. Så det å våge å være hel der og så tåle sitt eget sinne, men da har du ofte mennesker som har fått kjeft eller blitt ledd av, eller på en måte rett og slett kua inn i en sånn situasjon på grunn av at hvis de ble sinte eller på skolen så ble de tatt av mobben eller liksom de har vært i situasjoner hvor dette her som barn så var det ikke plass til meg eller mitt eget sinne, og dermed så har det blitt en livsstrategi. Jeg har brukt hele livet mitt på ikke være sint, og nå vet jeg ikke hvem jeg er, og jeg er usynlig. Så da tenker jeg at skrift det også. Det som kommer i kontakt med dette via skrift, de som klarer det, for det vil jo man kaller sublimering nærmest, altså for et uttrykk for disse kreftene i en selv, det vil være, og hvis du gjør det på en så god måte sånn at andre kan følge den samme veien, så kan det er litt sånn som rockmusikk fungerer, altså dødsmetall, liksom, du trenger jo ikke være sånn opptatt av Satan for å synes at det fascinerende. Det en sånn kraftig uttrykk der for sinne som kultivert inn i noe som kanskje fotballkamper, kanskje det en viktig kanal, så det, den som skriver det tror jeg kan få mye ut av det, men også kanskje de som leser det kan få mye ut av det.
Ja, jeg opplever det med lesing også. Altså når man leser Kafka og angsten til Kafka, så kan man på en måte, eller jeg kan plassere egen angst da i Kafkas angst, og så blir det til noe liksom utenfor meg selv. Og det er det samme jeg opplever når jeg skriver, at det blir til noe utenfor meg selv. Og det er det som er litt sånn ironisk med når en bok kommer ut, da, for sånn som jeg skrev et monstermenneske, så har jeg aldri følt meg mer fjern fra den sykdomshistorien på en måte, fordi den var blitt til noe annet. Og den føles ganske... Og så det er sånn når jeg vet at en bok begynner å bli ferdig, er når det begynner å føles fremmed for meg. Det er akkurat som at jeg leser om noen andre på et vis, noe gjenkjennelig, men fortsatt det er ikke meg helt heller. Og så kommer boka ut, og så blir man jo av omverdenen veldig da knyttet til noe man på en måte aldri har følt seg mer fjern fra da. Jeg har aldri snakket så mye om sykdomshistorien, altså sykdom som når den boka kom ut, men da var det noe annet for meg. Men det gjør det jo også lettere å snakke om det på et vis da, for da kan jeg snakke om Kjersti i boka da. Men ja, som du sier sånn, det kan oppleves veldig så sterkt I lesing, tenker jeg, som I skriving, at hvis du leser noe, du kan plassere egne tanker og følelser I det, ja. Det oppleves sånn.
For det også det terapeutiske prosjektet jo å beskrive seg selv, for I det du beskriver deg selv, så du ikke deg selv, du den som ser deg selv være på en måte, mm. og hvis jeg snakker om sånn var jeg, sånn har jeg vært, så snakker jeg om en død variant av meg selv. Jeg gjennomstått som noen som ser dette, og eventuelt korrigert for dette, altså dette Før så var jeg sånn, som om jeg ikke lenger sånn, eller I det jeg ser meg selv. Altså, så jeg jo I denne posisjonen, I observatørposisjonen, og har en større oversikt når jeg fanget av meg selv, og bare ikke ser meg selv. Så det en slags distansering for å se seg selv, men også det en etablering på et nytt nivå med litt sånn større oversikt over hvem man så kan man gjøre det en gang til. For da ser man noe helt annet sannsynlig, så dermed så det mulig å forandre seg. Hvis du, det må jo være mulig, som du sa.
Det må altså, jo være mulig.
Ja, det håper jeg jo, ellers så kan jeg bare legge opp.
Uttalelsen litt også Trude Marstein, som jeg sitter her på.
Ja, har jeg skrevet den som har sagt det. Ja,
Trude
skriver du. Trude, det Trude Marstein som sa det.
Men, ja, men det jo ironisk for det at hele denne diskusjonen rundt virkelighetslitteratur, den går jo på som om det skulle være en form for dokumentasjon, altså en nedskrivning av sånn det var. Mens alle forfattere som, I hvert fall som jeg kjenner, som driver den formen for litteratur, som også jeg ville kalle dette, da, det er jo noe skapende ved det. Altså at man, det ikke denne en-til-en dokumentasjoneffekten som man ofte ser I lesningen inte det parodiske hvor man nesten skal vite bedre enn forfatteren selv hva som egentlig foregikk med deg på den tiden
og det jo altså, en del av det jo mange kapitler og så det et kapitel som heter Kjelleren hvor Kjersti er syk og den delen da hadde jeg dagboksnotater fra den perioden hvor jeg bodde I kjelleren. Faren min sier vi må slutte å kalle det en kjeller. Vi hadde hele hybelleiligheten. Pust opp for din del. Men det blir mer litterært å kalle det en kjeller, og derfor blir det en kjeller, apropos virkelighetslitteratur.
Kjellermenneske.
Ja, det hadde vært mer korrekt å kalle det hybelleiligheten da. Men det må jo hete kjelleren. Men det jo det kapitlet som jeg brukte mest tid på å få til å bli litteratur. Det var vanskeligere å gjøre dagboknotatene mine om til litteratur enn det var å skrive litteratur på nytt, på en måte eller fra scratch da selv om der hadde jeg jo alt
Men føler du at den kjellersinn eller det som tilknyttet dagboknotatene ivaretar din reelle erfaring på en annen måte enn de andre eller kan man så også si at de andre partiene eller Mathea for den saks skyld et like sant som det var hvor du brukte I stedet bilde på din erfaring eller på ting du tenker.
Og nå det sånn, nå har jeg jo snart, den boka kom I 2012, og jeg har snakket masse om den, så nå lager jeg jo mange sannheter om den boka som jeg på en måte ikke helt vet om stemmer lenger.
Men alt du tenker og føler feil, det vet vi. Ja, ja. Så det altså, så du kan bare si hva som helst.
Nei, men vi står på plass.
Ja. Nei, men for sånn jeg tenker på den, og den delen var, for vi hadde en annen lærer på Skrivkunstakademiet også, som sa at det optimale må jo være å vise hvordan et menneske forandrer seg gjennom en forandring I språket. Så tenkte jeg, ja, men da det jeg må gjøre. Og så, derfor så ble jeg så lykkelig når noen leste og sa, ja, I begynnelsen så det sånn haltende, utmattende språk, og så etter hvert, når Kjersti blir friskere, så blir språket mer motstandsløst ut av henne.
Så tredje person? Mm.
Ja. Ja, det også.
Hvorfor det?
Nei, ja, det, da var Kjersti. Altså, jeg klarte ikke å skrive det om det året I første person da det året jeg var deprimert da var det og så ble det alt var på en måte ble litt ingen mennesker kom nær på et vis alt var ble sånne skygger der ute og Kjersti var bare en sånn ja,
det et veldig distansert kapittel hvor Kjersti går på skrivekonsertet I Bergen og inne på kontoret til sekretær Kjersti På et tidspunkt så det tre kjærestier som opererer rundt I teksten. Mm.
Ja, nei, så der tror jeg det var rett og slett derfor. Men jeg tror det med dagboka, at det kanskje det at språket tyngre der, kan det fått.
Mindre bearbeid der.
Ja, at det, liksom, at det var der I det originale på et vis, at jeg fått med det på i boka da. Men sånn i forhold til hva som skjedde, måtte jeg jo jukse, for jeg husker jeg leste dagboka, så tenkte jeg, ja, nå jeg ferdig med, nå flyttet jeg jo ut. Og så var det enda et år som jeg hadde fortrengt, men da var det et år til som jeg bare ikke orket å huske. Så måtte jeg jo jukse i romanen. Det kan man gjøre i romanen, ja.
Så, synes du, du... Du monstermenneske, hvorfor du et monster, eller hvorfor den karakteren som jo på en måte deg et monstermenneske, og du et bedre menneske nå?
Vet du hva, med den titlen, sønnen min spurte meg forrige uke faktisk, så på kvelden kom jeg ofte spørsmålene med 3,5 år, så sa han, mamma, har du skrevet en bok som heter Monstermenneske? Og så sa han, ja, det var åpenbart noe utrolig skremmende for han. Men...
Visste han at det var en virkelighets...
Virkelighets, ja, hvem det handler om?
Men så sa det til meg i dag, og så jeg sa jeg skulle snakke med deg, eller snakke med deg om en bok som et monstermenneske, så høres ut som en barnebok, sa han.
Åja, ja. Det var en veninne, grunnen til at sønnen min spurte meg om det, var fordi det var en veninne fortalt at datteren på 8 år hadde bedt om at de snudde boka i bokhylla. Hun synes det var så skummelt. Og hun synes det veldig godt, den utviklingen.
Ja.
Men hvorfor... Nei... Ja, for jeg tenker, altså, det du snakket om i sted, det der å ha det monster i seg, ha det menneske i seg, at man har begge deler, og ja, ja, nei, jeg synes det var en god titel, rett og slett.
Ja, hva tenkte du om titelen?
Nei, vel, du... Jeg er litt usikker på om vet ikke om jeg sånn, liker denne karakteren eller liker jeg ikke denne karakteren jeg veksler veldig for tidligvis er det ikke sånn veldig sympatisk og litt sånn for at du kan innimellom som fremstår litt sånn dømmende om for andre kanskje som man blir sånn redd
ja.
Det, altså, det sånn så det en sånn veldig ærlig, så jeg vet ikke om det den ærligheten som du ser på som dette monstrøse
ja, men ærlighetsmonster kaller hun seg
ja, ikke sant, ja ærlighetsmonster og noe som da vil på en måte være å speile en terapeutisk prosess altså hvis du våger dette, så eier du det og folk som vet at de har disse kreftene i seg, de vil ofte ikke utdage det uten at de vet det på en måte, det er de som ikke vet om det som som ryker uklart på julebordet liksom hvor det plutselig bare kommer opp så der når du kjenner deg selv så godt så bor det i det fleste, men jeg vet ikke om du da føler at du har en større dybde i deg selv og en større oversikt over ditt
monster
ditt monster
mitt som, indre monster
ja, som alle mennesker for så vidt har da.
Ja. Men altså, så er det jo sånn, altså jeg vet ikke om monster er det, og så er det jo sånn, sånn som en menneske også, ordet menneske for å begynne med det litt lettere var jo, i begynnelsen av boka så tenker jo Kjersti at hun ikke er et menneske, og så tenker jeg jo, nå tenker jeg jo at hun tok feil, altså da hun lå der og var syk, at selvfølgelig så var hun et menneske da også, og så når hun føler seg som et monster da, og kanskje hun er ja, dømmende for andre det er man jo sikkert også ja ja, så om man ja, jeg vet ikke
hun er jo også veldig utlevert til de andres oppfatninger
ja.
Hele tiden, hva Hilde skrivementoren sier hva medstudenter sier hvordan selvfølgelig familie, kjæreste reagerer ekstremt utlevert til de andres oppfatninger henne selv.
Ja, hvorfor er det? For det tenkte jeg på i sted når du snakket altså om det med nei, man, altså, hva andre tenker og mener, det trenger man jo ikke å bry seg om. Men,
det er ulik, det er ikke sant.
Det er ikke sant. Men jeg tenker jo at jeg er et menneske som tar det veldig alvorlig hva andre tenker og føler i forhold til meg. Så da blir det jo sårbart å være... altså, sårbar, altså, ja.
Jeg mener også at man skal ta andres tilbakemeldinger til etterretning, men du skal bare, og hvis de har, hvis de sier noe som negativt om deg, og det sant, så det veldig viktig å undersøke det, og det sikkert vondt, men viktig. Men du skal kunne skille mellom de som bare sier ting til deg for å sette seg over deg, eller for å jekke deg ned, eller tvinge deg til å lyve, fordi at du må være en bedre variant av deg selv enn det du egentlig er, fordi at jeg lyver, så du må liksom... Så vi må jo...
Jeg bare tenker det så utrolig vanskelig å vite altså hvor sårbar man kan være i forhold til andre mennesker alltid, hvis du skjønner at det kan bli altså man kan brenne seg på det også da
ja, det,
selv om jeg tenker at jeg vil være gjennomsiktig eller vil være akkurat sånn som jeg men for eksempel i en undervisningssituasjon der jeg underviste i skriving sammen med en annen forfatter som, og det var en utrolig krevende klasse, og de var Og da gikk jeg på en smell med en gang, fordi jeg gikk inn og var sånn, her er jeg, dette tenker jeg om skrivingen, her er boka mi, og da å bli møtt med, eller noen som ikke bryr seg, eller noen som er, eller altså, ja. Og så sa han, kollegaen min som jeg underviste meg, så sa han, jeg bestemte meg for dette semesteret, at jeg skal gi ingenting av meg selv. Ja. Til de ja. Og så ble jeg sånn, oi, ja kan man det? Kan man liksom bare gå inn og så gjøre noe men altså, det å ikke vise seg sårbar i det hele tatt da vil jo jeg tenke på det som og så har jeg tenkt på det senere at nå for disse menneskene, jeg skal ikke gi dem noen ting ingenting av meg selv ja. Men det utrolig vanskelig og så, ja ja, og det riktig?
Men det må bli slitsomt. Jeg vet ikke hva det du vil oppnå med å ikke gi dem noe. Altså, hva det som faren ved dette? Faren ved dette å føle seg avvist, da. Eller ikke god nok. Det det som faren ved de uinteresserte elevene. For jeg legger også merke til at elever, altså, i en forsamling på 100 studenter, så det alltid en som sover. Og jeg finner alltid vedkommende, på en måte. Og jeg gir bare mer og mer og mer av meg selv da, for å prøve å vekke vedkommende, eller sånn å håpe at dette er... Ja, så jeg reagerer på andres tilbakemelding, men jeg vet ikke at det helt rasjonelt å gjøre det.
Nei, for det som skjedde med meg var at jeg tok det veldig til meg, da, deres reaksjon på ting, som gjorde at det ble at det ble vanskeligere og vanskeligere å stå i det klasserommet. Og at jeg begynte å få sånn puste altså det var angstgreier da, som smittet over på andre så jeg skulle på opplesningen av boka kunne jeg ikke lese, fordi jeg klarte ikke å puste samtidig sånn at, og da tenker jeg jo at da kan jeg ikke gå inn i det klasserommet og være sårbar fordi jeg blir ødelagt av det på et vis
men er man ikke så ja, ok ja, så, men da må du gå ut i verden med beskyttelse da, for at det, fordi man er sårbar fordi at man er jo et offer for omstendigheter, man vil gå rundt i verden som et offer for andres blikk, eller andres tilbakemeldinger, eller andres reaksjoner, og det å gå rundt og være et offer for omstendighetene på denne måten, er jo ingen, det er ikke noe trygt sted å være.
Ja, nå skjønte jeg det. Man må lære seg å tåle andres tåle andres tilbakemelding uansett, da, på en måte.
Ja, for alltid tenker du føler deg feil.
Ja, det var det. Ja.
Men det kan være litt riktig. Kanskje her er sannheten, og så kan noen ligge tett på sannheten, det burde du høre på. Og så er det andre som er fjernt fra sannheten, fordi de har så lav selvfølelse, de prøver å få deg til å føle deg dårlig, for å jekke deg ned. Og de menneskene som klarer det med type hersketeknikker og så videre, de vil ikke, hvis du tror at det de tenker og føler er sant, så vil de ødelegge humøret ditt, i verste fall selvfølelsen din, i verste fall livet ditt på en måte, hvis du er for tett på det.
Ja.
Så,
Men hva er sannheten hvis alle tenker er feil? Ikke noe sant? Altså, skjønner du?
Ja. Jeg tenker, hvorfor gjør jeg dette, hvorfor sier jeg dette, hva er sannheten bak det? Det er sikkert 1 milliard ulike faktorer som fører opp til at jeg sier akkurat dette, og 3 av de er tilgjengelige for meg, så de 0,5 milliard andre faktorene er ikke tilgjengelige, så sannheten er nærmest et umulig prosjekt, og så etter hvert som du prøver å finne ut av den, så har den forandret seg også, så jeg tror ikke den finnes. Jeg tror det er mer eller mindre sannferdig det vi sier, men vi lyver oss for oss selv hele tiden. Ja. Altså at jeg er en småutålmodig pappa, men jeg er også en god pappa. Det er bare sånn tilbøyde, kanskje, jeg vet ikke hvor nært sannheten det er, men jo mer jeg kjenner at ofte så er det litt ubehagelig å bevege seg og være selverkjennelse på en sånn måte som ligger tett på sann. Det er jo psykoterapeutisk prosjekt, det er jo å være mest mulig, lyve minst mulig for seg selv, og vi lyver så mye for oss selv som vi ikke vet om. Ja. Og det er som om du trenger igjennom det i denne her også, for å tenke så lenge på noe og så dypt i deg selv at det virker ikke lenger som det kan kanskje ligge da tett på sannheten, at det ikke lenger er korrumpert av alle forsvarsmekanismene dine og alle disse tingene, at du har hatt tid til å lodde noe som er mye dypere og da sannere, men ikke helt sant på en måte, fordi det må være religiøst for å tro at noe er absolutt sant.
Men for nå kommer jeg på noe, fordi når jeg skriver, hvis jeg skriver med en tanke om at det skal få en virkning i den virkelige verden på en måte, eller hvis jeg skriver noe, hvis noen hadde sagt noe et eller annet, og så skal jeg skrive noe, så skal jeg skrive noe sant om den situasjonen, og så tenker jeg, ja, når de leser dette, men da blir det dårlig.
Mm.
Altid hvis man tenker på den, så synes det da, sånn at det... jeg opplever det som i skrivingen at det kan bli mer sant fordi jeg må slutte å tenke på den virkelige verden utenfor, og det eksisterer bare i romanene. Og at det kanskje er derfor det oppleves som litt nærmere sannheten enn når jeg tenker det i forhold til
den ønskede effekten.
Ja.
For det er jo en helt annen måte å skrive litteratur på, og bare prøve også å skremme folk, for eksempel.
Ja, eller overtale de, eller forlede eller overtale.
Ja.
Jeg tror at vi gradvis skal begynne å åpne opp for spørsmål fra salen, hvis noen har noe de vil kommentere eller si. Jeg vet ikke helt om det går an å bare reise seg og snakke høyt nok, eller om man skal komme frem her. Vi kan prøve litt. Hvis det er noen som har noe, så kan de bare rekke opp en hånd. Og i den tiden så kan vi bare drodle litt videre på det vi var inne på. Ja, det sitter en i midten.
Ja. Ikke det sånn at du skriver for... Altså du snakker om å påvirke, eller du har et ønske med det du skriver. At alle ord som går ut, de har en virkning. Det er det vi egentlig snakker om. At det ord som går ut har en verdi eller en virkning. Men ikke det en sannhet, det er egentlig ikke jo.
Hva sa du om det ikke er en sannhet?
Ikke det en sannhet. Sannhet er det ikke jo. Uansett så vil det få virkning.
At ordene vil få en virkning? Ja. Jeg vet ikke om jeg skjønte akkurat hva du mente, men du tenker at selv om det jeg sitter og skriver, selv om jeg ikke tenker på hvordan det vil virke, så vil det få en virkning likevel. Ja, forhåpentligvis. Det håper man jo når boka er ferdig på en måte, at man ikke er helt alene i sitt eget hodet, at det ikke er noe, ikke treffer noe, på en måte. Men mens jeg skriver, så prøver jeg veldig å ikke tenke på leseren, og ikke tenke på virkningen i verden, da. Og det synes ganske... det handler også litt om hva forfatteren tenker synes, på en måte, i teksten, og det er sånn... Med forfattere som bruker for eksempel regler når de skriver, eller sånne litterære triks på en måte, da. Så for å skape spenning, så opplever jeg ofte at jeg ikke blir spent.
på samme måte, fordi når jeg vet at forfatteren har regler å forholde seg til, så så det ikke så spennende, men hvis forfatteren sitter der og skriver og åpen for at alt, for at alt kan skje, da, så man mer til stede i forfatteren i skriveøyeblikket på et vis. Så jeg tenker at man kan merke en stor forskjell på romaner som skrevet med tanke på at det skal virke på leseren på den og den måten, og forfattere som som ikke tenker på det på et vis, i det mening. Ja.
Mm. Du lurer på diagnosen på Mathea.
Ja, ja. Oh, ja. Oh,
Ista, det har
jeg skrevet.
Ja. Nei, men jeg vet ikke. Ja. Jeg har en del venner som har for eksempel Asperger eller autismespekterdiagnose, og jeg elsker å være sammen med dem, for jeg ikke klarer å regne ut hva de sier i neste setningen. De har et annet blikk på ting, og det er utrolig fascinerende og stimulerende på en måte. Fordi de regner ikke med, noen faktorer regner de ikke med, og andre faktorer ser det som jeg ikke. Så det er alltid ekstremt stimulerende. Sånn. Så det skjer jo med henne, men samtidig så ser du de som ikke skriver for omverdenen, så at noen kunstnere vil vel kanskje ut av det fellesmenneskelige for å se noe nytt da, og bidra med et eller annet som kanskje, som hvis de kan finne det der ute i mørket, så kan de ta det med inn, for de har gitt det et eller annet språk der ute, og så har vi det kanskje i oss, om vi har bare ikke sett det. Og i det mer schizofrene spektret da, av lidelser, det alvorlige psykiske liv, hvor folk på en måte har falt ut av egoet sitt, og veldig vanskelig å behandle, fordi at det er som om denne fremmedheten er så stor, for at deres opplevelsesverden ligger så langt fra det fellesmenneskelige, det er vanskelig å finne en plattform vi kan stå ved siden av hverandre. Og dermed så bakser de ute og prøver å bruke det språket som er konstruert i det sosiale, men de bruker det til opplevelser de ikke passer på, og dermed så vil det virke helt merkelig, og det å de som er virkelig gode på dette, de har på en måte funnet en av bro da inn til disse menneskene som er så ekstremt isolerte og sosialt ensomme, selv om de er rundt der, for det er ingen som forstår den opplevelsen de har da. Og sånn tenker jeg litt om henne, at det er vanskelig å lage denne broen inn til henne, og så er jeg så glad for at hun har Epsilon på en måte, for det er så godt for henne. At de er der, og så og at han har så store ører som er fine, og det er greie nok, men det blir fort kalde. Så alle disse små ting, så det er som to mennesker som lever på andre planeter på grunn av at lynnedslag treffer hverandre, og det er litt sjeldent, ikke på grunn av lynnedslag da, men at det er litt vakkert i den boka, og så er det triste og det ensomme, det er for meg litt fordi at de ligger ute i det, når jeg møter mennesker som deprimert eller angst, men alle har hatt litt depresjon, alle har hatt litt angst, alle kjenner en, det er noe sånn, vi kan forstå hverandre, vi er litt like, og der kan vi møtes, og da skapes det et eller annet bånd. Mens med de menneskene som er langt, vokser langt ute, langt utenfor, de er det så vanskelig å trekke tilbake igjen til livet. Og da blir de kanskje boende i en leilighet, eller så hun ligger i det schizofrene spekter, eller schizotyp, kanskje. Det vet jeg ikke, men hun er og jeg vet ikke, det
ja.
Er det noen andre som har noe de vil si eller kommentere eller spørre om? Det er nå det er sjansen.
Gjør dere sårbare.
Ja.
Ja, da kom det jo en gang.
Forakt for svakhet og det å møte andres forakt i sårbarhet.
Ja. Det er en veldig vanlig terapeutisk tema for
et vanlig tema?
Ja.
Ja.
Vanlig som at mange opplever det på en måte, eller?
Ja. Forakt er ofte for eller, det å forakte sin egen svakhet i utgangspunktet, men også forakte andre menneskers svakhet. Det
Det er ofte et sånt tegn på at man ikke våger sin egen sårbarhet, og når man ikke våger sin egen sårbarhet, så har man ofte vært i en eller annen krigszone, hvor det å være åpen og sårbar og trenge hjelp og være hjelpesløs på en eller annen måte, som et barn her for eksempel, så når de ikke har fått nok, så er det noen mennesker som gjør seg om til stein, tenker jeg skal faen aldri vise noen mennesker at jeg trenger noe som helst igjen, litt sånn som de gjorde i den forelesningen, og det er jo en måte å stenge og vise at jeg skal aldri trenge noe fra de, og den aldri, så er det en slags forakt, en avstand til det der.
Ja.
Mm. Så noen mennesker er veldig sårbare og prøver å hjelpe alle andre og unnskylder seg selv, og noen mennesker, de som er til stein, de forakter det litt, de synes de er ynkelige, og de, fordi de vet at det er det de som ligger bak den harde fasaden hos dem selv, og det er ikke da noe de sosialt spiller, de spiller, det er bare en måte å overleve på i verden som sørget for overlevelse som barn, men i en voksen situasjon så sørger de for at de ikke har noen nære relasjoner, og de kommer aldri tett på folk, for det er som motmagneter på andre mennesker.
Mm.
Og det er en slags levelse i en emosjonell ørken, på en måte. Og ofte så kjennes det med at de har en slags forakt for alle annet som er svak. Litt som hvis du har masse uavklarte aggressive impulser i deg, så synes du det er skummelt å se på TV, for det er så mye vold. Og det er ofte fordi det gir en annen gjenklang i deg som du er redd for i deg selv, så derfor så, igjen, da går du liksom rundt som et offer, du må liksom ikke se ditt for å ikke bli et monster, ja. Fordi du kjenner ikke monsteret ditt, så ja.
Nå tenkte jeg på, er sårbarhet noe man behandler? Eller altså
nei, men sårbarhet er kanskje noe man tør.
Det er noe man tør.
Ja, og det er liksom, så de som aldri skal vise at de trenger noe fra andre med, de blir jo denne øya som det er vanskelig å gå i land på. Så jeg tror nok sårbarhet er noe som, hvis du er veldig trygg på deg selv, så tør du å være sårbar. Altså, ja. For at du har litt en posisjon, hva kan egentlig skje med de som har opplevd å bli sviktet når de trengte det som mest, og strekke ut en hånd og bare bli spyttet på en måte som det er mange, så den følelsen av maktesløshet og ydmykelse er så voldsom at jeg skal aldri, aldri, aldri ha den igjen. Mm. Når du ikke risikerer det, så risikerer du, prisen du betaler er at du aldri kommer tett på noen, for du er nødt til å risikere den avvisningen for å våge et annet menneske. Du må tåle den.
Mm.
Og hvis du tåler alle avvisninger, eller alle, så er du helt fri.
Mm.
For da er du ikke et offer for mennesker som plutselig sier et eller annet, eller svikter deg, eller et eller annet sånt noe. Du er helt fri da, hvis du tåler din egen sårbarhet.
En annen side ved dette er jo selvutleveringen. Altså, man kan si at den som deler sin svakhet og alt sånt er sterk, men det kan også slå over i en form for selvutlevering. Da snakker vi kanskje i sånn litterær sammenheng, der, hvor man skal vise seg kanskje enda svakere eller som enda dårligere enn det man er. Altså at man nærmest kapitaliserer på en sånn sårbarhet.
Ja.
Har i hvert fall det jeg av og til tenkt når jeg leser bøker som tar veldig harde selvoppgjør med den og den tilbøyelighet eller den og den sårbarhet, så jeg tenkte at det også blir en form for en kapitalisering på det, rett og slett.
Ja.
Mm. Mm. Ja. Men er det flere, skal vi si at vi har tid til et innspill til, hvis noen er?
Okay. Jeg er nysgjerrig på når du skriver, om du står opp sånn 4-5 for å ha den kritiske stemmen.
I mange år så var det eneste jeg gjorde, følte jeg, var å skrive, for det å ikke skrive forbandt jeg jo med å være syk, så det var veldig mange år hvor jeg skrev og skrev, og da var det beste jeg visste var å våkne om morgenen og sette meg rett ned og skrive, før jeg på en måte husket hvem jeg var, før jeg hadde liksom det utenfra blikket på en selv som kommer i løpet av dagen. Da. Men da skal jeg, altså, ja. Men nå har jeg små barn, så nå er det et sånt
kaos av nåtid i mange timer før jeg kan sette meg ned klokka ni, men det jeg gleder meg sånn til det, at alle ute av huset, og så det bare meg, og så kan jeg skrive i noen timer igjen. Men morgen var definitivt det beste jeg visste før tiden å skrive på. Og jeg har aldri egentlig klart å skrive så mye om natta. Jeg vet ikke hvorfor jeg... Jeg tror ikke jeg liker... Det henger kanskje sammen med å ha vært syk. Jeg vet ikke, følelsen av å ikke være i form når man står opp på en måte. Eller være ulaget på en måte. Så jeg liker å ha sovet og så sette meg ned og skrive. Ja.
Ja, da tror jeg vi skal runde av. Da vil jeg si tusen takk til dere, og tusen takk til alle dere som kom.
Tusen takk.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Sårbarhet et tema jeg vil vende tilbake til allerede om noen dager. Det var mye vi ikke fikk sagt om sårbarhet i dagens samtale, og derfor vil jeg lage en kort mellomepisode som går litt mer i dybden på fenomenet sårbarhet. Ellers vil jeg bare takke Forfattersentrum Sørlandet for muligheten til å lese god litteratur og til og med møte forfatterne i etterkant. Det Forfattersentrum Sørlandet som arrangerer disse temakveldene, kan man si, eller disse forfattermøtene, og det Irene Gressli Haugen som da sjefen her nede på Sørlandet, og som engasjerer meg når hun mener hun har gode bøker jeg burde lese, og som jeg kanskje har noen innspill i forhold til. Og det setter jeg stor pris på. Det en flott forening, denne Forfattersentrum, for både forfattere og publikum, som da får muligheten til å høre forfatterne snakke om sine egne bøker. Det var det for denne gang. Som sagt så kommer det en episode om sårbarhet ganske snart, håper jeg i hvert fall. Kanskje i løpet av et par dager, så du mer interessert i sårbarhet, så heng med da. På gjenhør!
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.